Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. И следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Регионот ќе биде сигурен само со заедничка соработка, порача бугарскиот министер за одбрана Каракачанов. Економскиот раст може да се зголеми по една година, велат економистите. Во Њујорк средба меѓу американскиот државен секретар Тилерсон и шефот на руската дипломатија Лавров. Во емисијава најпрвен прегледот агенцијски вести. Во Врховниот суд денеска се одржа јавна седница на која специјалната обвинителка Ленџа Ристовска ги образложи причините зошто специјалното јавно обвинителство и понатаму бара замрзнување на имотот на ВМРО-ДПМН во рамки на случајот Талир. По седницата Ристовска изјави дека седиштето на партијата кон крајот на декември 2016 година е ставено под хипотека. Замрзнувањето на имотот е само привремено, со тоа само би ставила забрана раководните лица да не можат да го отуѓуваат имотот и да нанесат дополнителна штета на политичката партија. Ако ја земеме политичката партија како правен субјект, она што го преземаме ние е во заштита на партијата, рече Ристовска. Истрагата за случајот Талир, како што рече, продолжува не соопштувајќи нови детали. Како првоособничен во овој случај е лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Помеѓу СДСМ и ДУИ постои расположение за соработка на локално ниво, бидејќи ние имаме соработка и на државно ниво, и соработката на таа коалиција сакаме да продолжи, изјави вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи, одговарајќи на прашање во врска со локалните избори на пресконференција со неговиот црногорски колега Александар Андрије Пејович. Тоа е европска коалиција што треба да ја насочи државата на патот кон Европската унија и сметам дека тоа е позитивно, рече Османи. Според него можно е да има и други алтернативни решенија како други коалиции, на пример ВМРО-ДПМН со останатите албански партии, така што како што рече албанските партии ќе имаат две понуди: коалиција на СДСМ и ДУИ и на ВМРО-ДПМН со останатите албански партии. Бројот на повредени порасна на 140 по сеноќешната бура во Романија, речиси 200.000 луѓе останаа без електрична енергија поради хаварии што се случиле во западниот дел на земјата. Невремето е причина за 8 жртви во таа област. Се уште има луѓе заглавени на разни места, кои што синоќа биле на планините и сакале да се приберат во своите домови. Има на 300 искорнати дрвја, над 130 разурнати покриви. Има 500 села со близо 200.000 жители без струја, изјави премиерот Тудусе. Американскиот претседател Доналд Трамп посочи дека Вашингтон ќе го напушти нуклеарниот договор меѓу Иран и светските сили ако процени дека атомската енергија на Обединетите нации не го надгледува неговото спроведување доволно цврсто. Нема да прифатиме слабо спроведен или несолидно следен договор, рече Трамп во пораката до Меѓународната агенција за атомска енергија, која прочита американскиот секретар за енергија Рик Пери.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Бугарскиот министер за одбрана Красимир Каракачанов и неговата македонска колешка Радмила Шекеринска остварија средба во Скопје која ја оценија како успешна. Тие рекоа дека регионот ќе биде сигурен само со заедничка соработка и најавија заедничка воена вежба. Владимир Калгински.
Договорот што го потпишаа Македонија и Бугарија нема да остане само на зборови. Двете држави се свесни дека само преку добрососедство регионот може да оди напред и да ја гарантира заедничката безбедност и напредокот. Изјави денеска министерката за одбрана Радмила Шекеринска по средбата со нејзиниот колега од Бугарија Красимир Каракачанов. Шекеринска истакна дека во изминатиот период два експертски тима работеле на изработка на работен план за поблиска соработка и партнерство меѓу Македонија и Бугарија во делот на одбраната, а оти денеска со Каракачанов дале зелено светло тој план да продолжи. Исто така било договорено дека стратегискиот одбранбен преглед на Македонија е клучен документ за реформите во одбраната и членството на земјата во НАТО и дека во ноември, а потоа и во јануари ќе бидат направени серија консултации посветени на стратегискиот одбранбен преглед. Шекеринска рече дека со Каракачанов зборували за соработка на воздухопловните сили на двете земји.
Договоривме дека нашите специјални сили, за кои што денеска веќе разговараат на таа тема, ќе договорат начин на поголема соработка, заеднички тренинзи, заеднички шанси за вежби, соработка која што ќе зголеми интероперабилноста на армијата на Република Македонија, но и соработка која што ќе зголеми соработката помеѓу вооружените сили на Македонија и Бугарија.
Рече Шекеринска. Бугарскиот министер за одбрана Красимир Каракачанов истакна дека основен приоритет на Бугарија во незиното председателство во Советот на Европа е интеграцијата на Западен Балкан и дека Бугарија со незината позиција ќе ја поддржи политиката на Македонија за членството во НАТО. Со подпишувањето на договорот на 1 август работите почнаа да се развиваат во посакувана насока, рече тој.
Подчертавам изрично за да се спрат политичките спекулации.
За да се прекинат секакви спекулации, сакам да подлечам дека Бугарија секогаш го поддржувала и сега го поддржува државното единство и територијалната целост на Република Македонија. Ние немаме проблем со името на Република Македонија и тоа сме го декларирале кога бевме првите која признавме според волјата на нејзините граѓани, рече Карак Качанов. На новинарско прашање дали стои на неговите ставови од изминатиот период за идентитетот и за македонското малцинство во Бугарија, Каракачанов рече дека иако во Македонија е дојден во својство на министер за одбрана, за темата за македонското прашање е подготвен да одржи лекција по историја, а дека не треба да се измислуваат проблеми каде што не постојат и дека ваков проблем во Бугарија не постои.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
По изјавата на министерот за финансии Драган Тевдовски дека очекува економијата до крајот на годината да порасне за 2,2%, економистите велат дека зголемувањето зависи од тоа дали ќе се создадат услови домашните и странските бизнисмени да инвестираат, да се зголеми извозот и така натаму. Според нив тоа се крупни мерки што треба да се реализираат и дополнуваат дека треба цела една година да биде до функција за да се очекува раст на економијата. Фросина Димевска.
Економските аналитичари засега се воздржани за изјавата на министерот за финансии Драган Тевдовски дека нема да го ревидира економскиот раст предвиден со ребалансот на буџетот и дека очекува економијата до крајот на годината да порасне за 2,2%. Според економскиот аналитичар Слободан Најдовски треба да се почекат резултатите и да се види што се случува од јули наваму, бидејќи податоците од Заводот за статистика се од првото полугодие. Од податоците за приливите по основ на ДДВ може да се извлече заклучок дека има придвижување во летниот период, а и растот од 2,2% не е голем и може лесно да се достигне, додава Најдовски.
Сметам дека со одглавувањето или откочувањето на процесот за продолжување на работата на двата автопати кои што се во моментот да изведуваат во Република Македонија, исто така има можност да се зголеми онај процент на ангажираност на градежништвото во Република Македонија. И исто сметам дека позитивни сигнали треба да имаме заради тоа што е подобрена политичката клима.
Поранишниот министер за финансии Џевдет Хајредини пак смета дека оценката на Тевдовски е оптимистична.
Очекуваме министрите и владите така да зборуваат и да предвидуваат, меѓутоа реално тоа не е можно, ќе нема таква мерка која за еден месец, за 2-3, а толку останале до крај на годината да предвижува ика таков скок.
Тој додава и дека на подолг рок не треба да се постават работите дека за растот се зависи од владата, туку дека таа треба да создаде услови домашните и странски бизнисмени да инвестираат за да се зголеми извозот и така натаму.
Тоа се крупните мерки што треба, ама тие не дават резултати за неколку месеци, туку треба една цела година да бидат во функција за да
вели Хајредини. Минатата недела премиерот Зоран Заев и вице-премиерот Кочо Анѓушев представија план за раст на економијата во Македонија, ветувајќи ослободување на приватниот сектор од политичките стеги, транспарентност на политиките во нивото спроведување, еднаков третман на домашните и странските инвеститори. Како економски мерки во предлог на мнозинството пак во собранието сега се дебатира за законите за стечени работници и зголемување на минималната плата. Ваквите чекори нема директна поврзаност со зголемување на растот, но економистите велат дека се оправдани од социјален аспект.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Законот за јазици и мигрантите оваа недела се најкоментираните теми од нашите читатели на нашата Facebook страница. Прегледот е на Горица Попова.
Законот за јазици остана да виси во собранието, а бранителите на јазикот протестираат и бараат да не се усвојува, иако таков закон веќе постои од 2008-та, усвоен кога сегашната опозиција беше на власт. И на Facebook страницата на Радио Слободна Европа повторно порој од коментари и постови на линијата македонци албанци и зошто вака, а не онака, Македонија ваша наша, цели дебати меѓу поединци. Самуил Петров како да е реален, избори се ближат, сега кучињата за пари мора да лаат. Така имаат наредба од криминалното здружение ВМРО-ДПМН да имаат сила и војна ќе направат, само да го заштитат криминално стекнатото богатство. А Наташа Ангеловска му одговара, едните лаат како вас на Фейсбук, за колку пари пред избори. Бакија сами подучува дека во Швајцарија има три официјални јазици, не еден, па додава, ај чао, немам време за коментирање. Ал Македон забележува, а македонското знаме кај ви е бре протестанти, резил Вамаровски, ја браните Македонија со туги знамења. Спасе Прентовски го прашува Тодор Петров, каде беше Тодор досега во 2008-та и 2011-та? Никаде те немаше кога се подпишуваше за двојазичност, сега продаваш пувки. И темата со бегалците никако да се симне од дневен ред во јавноста, иако според официјалните податоци во Македонија се останати колку на две раце да се изброят. Во врска со информациите дека на 15 октомври ќе има референдуми во повеќе градови против наводното прифаќање нови мигранти, Бован Цветковски препорачува со иронично смешен пост. Мислам дека треба да распишеме референдум за заштита на северноамериканските муфлони, иако ги нема во Македонија, ама никогаш не се знае. Дека предходната влада потрошила над 130 милиони евра за роуд шоуа, реклами и промотори за странски инвестиции, се чини неа погодуваа на Јакимова, која постирала дека тоа било нормално и дека никој нема да вложува во земја за која не чуле. А Алекс Македонски напишал, а самата таа идиотска влада што си замина имала владина одлука за антикризни мерки за да нема трошење пари, а идиотите трошеле без мерка. Рубин Ристески пак постирал видеоклипче на кое едно момче во чудење се удира со раката по глава.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот државен секретар Рекс Тилерсон и шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров се состанаа во Њујорк пред отворањето на Генералното собрание на Обединетите нации. Во Њујорк е најавен и собир организиран од американскиот председател Доналд Трамп за реформите на светската организација. Гоце Атанасов.
Американскиот Стейт Департмент предходно соопшти дека Тилерсон ќе замине во руската мисија во Обединетите нации за да се сретне со Лавров. Порпаролката на Стейт Департментот, Хедер Науерт, посредвата соопшти дека двајцата дипломати се состанале на маргините на Генералното собрание. Тие препорачаа запирање на војните операции во Сирија и создавање услови за придвижување на Женевскиот мировен процес, изјави Науерт. Руското Министерство за надворешни работи пак соопшти дека освен за Сирија се разговарало и за конфликтот во Источна Украина. Тилерсон не даде изјава по состанокот со Лавров, кој според руската државна агенција ТАС траел околу 50 минути и бил одржан зад затворена врата. До состанокот доаѓа во момент кога Тилерсон односите меѓу двете земји ги оцени за историски налоши по студената војна, откако дојде до протерување на дипломатскиот персонал од двете земји. Соединетите држави имаат воведено санкции врз Русија поради руското мешање во председателските избори лани и руските активности во Источна Украина. Во меѓувреме, светските лидери се собраа во Њујорк на годишното заседание на Генералното собрание на Обединетите нации. Предходно, американскиот председател Доналд Трамп ќе одржи состанок за реформите на светската организација. Генералниот секретар на Обединетите нации, Антонио Гутереш, изјави деновиве дека на Генералното собрание ќе му достави извештај со предлози за подобра работа на Обединетите нации и за координација меѓу агенциите на светската организација. Меѓу главните теми на Генералното собрание ќе бидат нуклеарната програма на Северна Кореја и ситуацијата во Мјанмар, од каде што во Бангладеш побегнале над 400.000 припадници на муслиманското малцинство Рохинџа. Рускиот председател Владимир Путин нема да учествува на Генералното собрание, додека американскиот председател Доналд Трамп е предвидено да му се обрати на собранието на 19 септември.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.